Узган ел «Звезда Поволжья» газетында язучы Зәки Зайнуллинның «Россия глазами татарина» деген язмасы берничә санда басылып чыкты. Шушы язма уңайыннан газетага кисәтү белдерелде. Язучы Фәүзия Бәйрәмова бу басмада чыккан язмалар уңайыннан электе кисәтүләр булуын әйтә. Аның белән Чалыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Әлбәттә инде «Звезда Поволжья» аның мөхәррире Рашид Әхмәтовка карата булган кисәтүләр хакында сүз барганда шушы газетта чыккан мәкаләләр, язмалар турында да әйтеп китмичә булмый. Чөнки Рашид әфәндегә булган кисәтү, кизәнүләр нәкъ менә шушы газетта басылган язмалар белән бәйле. Билгеле булганча, һәр язманың авторы, хуҗасы була. Әйткәнебезчә, Рашид Әхмәтовка декабр аендагы кисәтү Зәки Зайнуллинның «Россия глазами татарина» дигән язмасы белән бәйле. Бу шактый озын мәкаләгә, кисәтүләргә Чаллыдан язучы Айдар Хәлим, җәмәгать эшлеклесе Фаик Таҗиев инде мөнәсәбәтләрен белдергәннәр иде. Менә бүген без Фәүзия Бәйрәмовага мөрәҗәгать иттек.
Инде кисәтүләр шактый булды. Әйтик, минем кызым Зөлфия Кадирның «Матрица» дигән мәкаләсе өчен газетага да, Зөлфиянең үзенә дә прокуратураларга чакырып, өстәлләр тиеп, өенә кирип тентүләр уздырып кисәтү ясадылар. Минем кайбер мәкаләләрем өчен дә кисәтүләр булды дип уйлыйм, чөнки соңгы вакытларда инде минем мәкаләләремә бастырма башлады. Ә инде Зәки Зәйнуллинның ул мәкаләсенә килгәндә, шушының өчен аңа кисәтү ясадылар. Ул мәкалә беренче өлештән тора иде. Мин аны ихтибар белән укып бардым. Аның беренче өлешләре бик көчле иде. Ул Россиядагы бүтән тарихка, сәясәткә, хәрби өлкәдә булсын, мәгариф өлкәсендә булсын, промышленность өлкәсендә булсын, авыл хуҗалыгы өлкәсендә булсын, бик нык анализ ясаган иде һәм Россиянең алга таба киләчәге юклыгын исбатлаган иде. Әмма ләкин менә Аллаһ шумлыгына каршы мәкаләсенең ахырына шушы марҗа тимасына кирип китте дә Зәки Зәйнуллин харап булды дип әйтәсем килә инде. Теге татарның үлеме маржадан дигән кебек, Зәки Зәйнуллинның һәм «Звезда Поволжья» газетасының бетүе маржадан була күрмәсен иде дигән теләктә калам. Ә инде менә ул өлешенә килгәндә, ягъни рус хатын-кызларына бәясенә килгәндә, минем карашым каршылыклы үземнең дә. Беренче карашка Зәки Зәйнуллин дөрес әйткән кебек. Чынлап та рус милләте тормышында, бигрәк тә хатын-кызлар тормышында зинашылык, фәхиш бик киң таралган. Бик киң таралган. Бигрәк тә менә соңгы гасырларда элек бәлки дин тиеп килгәндер аларны да, соңгы гасырларда фәхиш эшләр бик киң таралган. Әмма ләкин шушындый нәрсәләр бар. Ондый эшләрне чит милләт кешесе әйтсә, ул бик авыр яңгырый һәм авыр кабул ителә. Безнең үзебезнең милләттә дә әллә инде эшләр бар. Зинасы да бар, караклыгы да бар, алдавы да бар. Без аны үзара әйткәндә, бер-беребезгә үзара язганда, без аны әле ничектер тиге җиңелрәк дип әйтмим инде. Эрнеп булса да, әйе шушындый хәлләр бар инде дип кабул итәбез һәм төзәлергә тырышабыз. Әгәр шушыны читләр төртеп күрсәтә башласа, без аларның бармакларын тишләп зөрлек булабыз. Ник безгә күрсәтәсез? Бу безнең ишке ишебез. Сезнең ни ишегез бар анда дип без хәтта шушыларны яклаша башлыйбыз. Шушы үзебезнең кыңгыр эшләребезне итәк белән каплап куясыбыз килә. Бу һәр милләткә хас. Урыс милләте дә моны урысча язылгач авыр кабул иткәндер дип уйлыйм. Бигрәк тә рус хатын-кызлары бу инде мәсхәрә итү дип аларны кабул иттеләр. Һәм хөкем эше нәкъ менә шушы марҗа өлешенә канығып хөкем эше башлаулары бик мөмкин, бик мөмкин. Аннан соң менә язучыларның әйтелмәгән канунлары бар. Нәрсә язырга ярый, нәрсә язырга ярамый. Аны ул бер җирдә дә язылмаган. Әмма ләкин үзең белеп торасың, шушы зина эшләренә бик тирән кирип, җентекләп, фәһемләп язу, әйтик, гомосексуализм турында, хайваннар белән мөнәсәбәткә кергән затлар турында, һәм шушындый татар зинадан торган әйберләр турында язу бик кабул ителмәгән. Ул әдәбиятында пишрата, ул тормышны пишрата да пишрата. Ул әдәбиятка пишрак алып керә кайбер кеше кызыгырга да мөмкин. Без әлі мұны білмейдік, мұны бізге білерге керек екен деп, бұл кішіде шушындай қызықсыны ұятырға да мүмкін, һәм зирәну хисләре дә тудырырға мүмкін. Шуңа күрә мен үзім бу әйберләр белән һәр вакыт сақ булдым, язуға да, укуға да, мин бәлки укымағанда булыр идем, Зәйнуллинның бу өлешен. Бу инде зур хезмәтнең дәвамы булгач, һәм шушындай гаугалар тудыргач, мин моны соңыннан эзләп табып укыдым, һәм әйттем: "Эх, Зәки абый әзрәк ашыгыбрак язган, мауыгыбрак киткән икән, үзенең шушындай зур публицистик хезмәтен шушы марзалар белән харап иткән икән" дигән фикер туды. Әлбәттә, судлар башлангач моның шушы марза өлешен генә куертачаклар, Россиягә биргән бәясен читтә калдырырга тырышачаклар, әмма ләкин Зәки Зәйнуллин хөкем эшләре булып яза алса да, шушы Россиягә татар күзләре белән караган зур хезмәте өчен яза алачак, һәм монда аңа акланырга мин киңәш бирмәс идем, һөҗүм итәргә дә киңәш бирмәс идем, мискеннәргә дә киңәш бирмәс идем, ничек бар шулай кабул итеп, һәм аның урында булса әйтер идем, сез миннән шушы зур хезмәтемнең зур өлешендә булган Россияны гаепләгән өчен үч аласыз, аның бу марза тималары бер өстәмә генә дип әйтер идем аның урында булсам.
Фаузия Бәйрәмова сүзләреннән күренгәнчә, «Звезда Поволжья» газета һәм Зәки Зәйнуллинның язмасы буенча эшләр алга таба мәхкәмәгә барып җитү ихтималы да бар. Русиядә сүз иреклеге булмады, шуңа барысына да әзер булырга кирәк дип саный ул.
Язучы Фәүзия Бәйрәм белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.